Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa Elifas tetap berupaya menempatkan Ayub dalam posisi yang sulit. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Ayub pasal 15 ayat 14 sampai ayat yang ke-15, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Masakan manusia bersih, masakan benar yang lahir dari perempuan, sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya. Seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang adalah benar bahwa semua orang itu pada dasarnya berdosa. Namun di sini kita melihat bahwa Elifas dan para sahabatnya seakan mengatakan hal ini dengan suatu asumsi dasar bahwa Ayub telah melakukan suatu dosa yang mengerikan sehingga Ayub sebenarnya harus mengakuinya. Apa yang dikatakannya tentang surga itu memang benar demikian. Ketika Tuhan Yesus Kristus mati, Ia bukan hanya mati untuk menebus dosa umat manusia. Namun dalam rencana penebusannya akan ada surga baru dan juga bumi baru yang akan muncul karena Ia telah menebus kita. Ini adalah pernyataan yang benar bahwa seluruh langit tidak bersih pada pandangannya. Selanjutnya Ayub 15 ayat 16 mencatat demikian. Lebih-lebih lagi, orang yang keji dan bejat, yang menghirup kecurangan seperti air. Saudaraku, itu juga suatu pernyataan yang benar. Jika surga itu kotor dan memerlukan penebusan, betapa lebih lagi manusia. Walaupun hal itu benar, itu tetap saja tidak dapat diterapkan dalam kehidupan Ayub di sini, dan keadaannya ketimbang pada manusia lain. Selanjutnya, Ayub 15 ayat 20-21 dicatat demikian. Orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya. Demikian juga orang lalim selama bertahun-tahun yang disediakan baginya. Bunyi yang dahsyat sampai ke telinganya, pada masa damai ia didatangi perusak. Saudaraku, sekali lagi, ini menyatakan bahwa Ayub itu jahat dan sebenarnya Ayub sedang menyembunyikan sesuatu dari mereka. Itulah pikiran para sahabat Ayub. Walaupun para sahabat Ayub ini tidak memiliki jawaban atas masalah Ayub, tetapi banyak hal yang mereka katakan itu adalah suatu kebenaran. Elifas bukannya menjadi seorang penghibur, tetapi di sini kita melihat malahan dia menjadi seorang pendebat. Ia tidak menambahkan sesuatu yang baru di sini, namun Elifas memainkan catatan lama sekali lagi. Ia tidak memiliki informasi yang baru sejak khotbahnya yang pertama. Selanjutnya, saudaraku, pembahasan kita memasuki kitab Ayub pasal yang ke-16, di mana ayat yang pertama dan kedua mencatat demikian. Tetapi Ayub menjawab, "Hal seperti itu telah acap kali kudengar. Penghibur sialan kamu semua." Saudaraku, saya yakin bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah para sahabat Ayub. Namun di sini mereka justru berakhir dengan suatu perdebatan. Ayub memiliki kesempatan untuk memberikan suatu sanggahan setelah setiap orang berbicara. Seperti yang kita juga dapati pada masa sekarang ini. Selanjutnya, saudaraku, Ayub pasal 16 ayat 3 mencatat, "Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah?" Saudara, perhatikan di sini, Ayub seakan berkata, itu adalah kata-kata kosong yang tidak ada artinya. Ucapan itu tidak memenuhi kebutuhan saya. Dan sayangnya, saudaraku, ada banyak khotbah yang terdengar seperti itu, bukan? Khotbah yang dipenuhi dengan kata-kata kosong yang tidak ada artinya. Sebagian dari khotbah-khotbah ini bahkan tidak berpusat pada apa yang diajarkan oleh Alkitab dan juga tidak dapat dipakai oleh Roh Allah. Kecuali Roh Allah dapat menggunakan sebuah khotbah, hal itu tetap saja tidak ada gunanya. Ada banyak khotbah dewasa ini yang sama sekali tanpa makna sejauh itu berkaitan dengan ibadah kepada Allah dan penyampaian firman-Nya. Kesalahannya mungkin terletak pada pendetanya, tetapi tentu saja tidak selalu demikian. Selanjutnya, saudaraku, Ayub pasal 16 ayat yang keempat mencatat demikian. Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan menggubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Ayub mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka berada dalam posisi seperti Ayub, maka Ayub mungkin saja akan memberikan sedikit khotbah tentang penghukuman kepada mereka. Paulus prihatin dengan hal serupa dan dalam Galatia 6 ayat 1 dia menulis demikian. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudara, jangan berdebat dengan orang yang seperti itu. Jangan mengkhotbahinya, tetapi pulihkan dia dengan semangat kelemah lembutan yang diilustrasikan oleh Tuhan kita ketika ia membasuh kaki para muridnya. Ketika Anda dan saya mengakui dosa kita, maka dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, Tuhan Yesus masih membasuh kaki. Ia masih membasuh milik kepunyaannya. Tetapi ia juga memberikan teladan kepada kita. Jika Anda ingin membasuh kaki seseorang, maka Anda tidak dapat menempatkan diri Anda di atasnya, bukan? Yang perlu Anda lakukan adalah Anda berlutut dan kemudian mengambil posisi sebagai seorang hamba untuk mencuci kaki. Sungguh disayangkan di sini bahwa ternyata para sahabat Ayub ini tidak mendatangi Ayub dengan cara seperti itu. Saudaraku, mereka justru datang untuk mengkhotbahi Ayub. Dan menyadari hal itu, Ayub mengatakan kepada mereka bahwa jika ia berada dalam posisi mereka, maka ia mungkin saja melakukan hal yang sama. Selanjutnya, Ayub 16 ayat 5 dikatakan demikian. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut, dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Saudara, kita melihat di sini bahwa Ayub mengatakan bahwa ia akan mendekati mereka melalui suatu cara yang berbeda. Ayub berkata bahwa ia akan menguatkan mereka. Ia ingin menghibur mereka. Ia ingin juga untuk membasuh kaki mereka, yaitu memulihkan mereka ke dalam persekutuan. Dan itulah yang seharusnya mereka juga lakukan terhadap Ayub. Selanjutnya, saudaraku, kitab Ayub 16 ayat 6 sampai dengan ayat 11 dikatakan demikian. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan, dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Tetapi sekarang, ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku. Inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi. Mereka mengangakan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersama-sama mengerumuni aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa tindakan para sahabat Ayub ini sama dengan orang yang tidak mengenal Allah, bukan? Mereka itu seharusnya menjadi sahabat bagi Ayub. Namun mereka justru memperlakukan Ayub sebagai musuh. Tahukah Anda bahwa dewasa ini ada banyak orang-orang Kristen yang lebih jahat terhadap Anda daripada orang-orang yang belum diselamatkan? Jadi di sini kita melihat bahwa Ayub mengklasifikasikan atau menggolongkan mereka sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah. Anda lihat, mereka berpikir bahwa mereka sedang membela Allah. Namun sebenarnya dengan berlaku demikian, mereka justru bersikap tidak adil dan bahkan kejam di dalam tuduhan mereka terhadap Ayub itu. Selanjutnya, Ayub 16 ayat 12-14 dikatakan demikian. Aku hidup dengan tentram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan, empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Saudaraku, Anda lihat di sini, Ayub tahu bahwa Allah sebenarnya telah mengizinkan hal ini terjadi padanya. Allah kadang menggunakan cara seperti itu. Ayub merasa bahwa Allah telah menjadikannya seakan-akan sebagai keset, yaitu untuk mengelap alas sepatu. Selanjutnya, saudaraku, kitab Ayub 16 ayat 15-16 dicatat demikian. Kain kabung telah kujahit pada kulitku, dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. mukaku merah karena menangis, dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Saudaraku, sudahkah Anda perhatikan betapa dekatnya Ayub dengan maut? Ayub mengharapkannya. Namun demikian, ia juga menghindarinya. Kita melihat bahwa Ayub seakan berdiri tegak pada anak tangga kematian sepanjang waktu ini. Selanjutnya, Kitab Ayub 16 ayat 17 mencatat demikian. Sungguhpun tidak ada kelaliman pada tanganku dan doaku bersih. Perhatikan sekali lagi kita melihat ada suatu keangkuhan dalam hati dan kehidupan Ayub yang perlu ditangani. Memang para sahabat Ayub telah menuduh Ayub, tetapi itu akhirnya justru membuat Ayub berada dalam posisi untuk membela diri. Dan kita melihat bahwa begitu Ayub mulai membela dirinya sendiri, maka ia sedang menempatkan Allah pada hal yang tidak menguntungkan. Ayub membenarkan dirinya sendiri dan bukannya membenarkan Allah. Masalahnya ialah bahwa para sahabat Ayub ini mengutuk Ayub dan bukannya memimpin Ayub untuk mengutuk dirinya sendiri. Mereka menggunakan pendekatan yang salah kepada Ayub. Saudara, begitu seseorang mulai membela dirinya sendiri, maka ia akan menempatkan dirinya dalam posisi yang dinyatakan Yohanes dengan sangat jelas. Sebagaimana 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10 mencatat, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudaraku, tentu saja hal itu akan membuat Allah menjadi seorang pembohong. Hal itu justru menempatkan Allah di tempat yang dipersalahkan. Hal itu dapat menggeser posisi Allah sebagai hakim dan kemudian menempatkan dia sebagai yang dihakimi, yang bersalah, atau mungkin sebagai kriminal. Sebenarnya, ada banyak orang yang sedang menghakimi Allah saat ini. Dan itulah sebenarnya yang juga sedang dilakukan oleh Ayub di sini. Ia menghakimi dirinya sendiri dengan mengatakan, tidak ada ketidakadilan di tangan saya. Dan begitu ia mengatakan hal ini, ia juga seakan berkata bahwa Allah salah dengan membiarkan hal ini terjadi pada diri Ayub. Ayub berkata, doaku bersih. Saudara, apakah ada di antara kita yang memanjatkan doa yang bersih? Ayub berpikir bahwa doanya itu dapat langsung sampai kepada Allah. Selanjutnya, Ayub 16 ayat 18 mencatat, hai bumi, janganlah menutupi darahku dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhentian. Saudaraku, kini Ayub berseru dengan menggunakan bahasa yang luar biasa. Ia meminta bumi untuk menutupi darahnya. Jika darah Habel berseru kepada Allah, maka tentu saja Ayub berpikir darahnya seharusnya juga berseru kepada Allah. Allah tidak menutupi darah. Dan Allah melihat bahwa darah Kristus tercurah, terutama ketika Anda menolaknya. Selanjutnya Ayub 16 ayat 19 mencatat, ketahuilah, sekarang pun juga, saksiku ada di surga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Saudaraku, Alkitab selalu mengajarkan bahwa Allah memiliki catatan tentang perbuatan kita. Saya berpendapat bahwa segala sesuatu yang pernah kita ucapkan, segala sesuatu yang pernah kita lakukan, itu dicatat oleh Allah. Saya tidak tahu tentang Anda, Namun saya dapat mengatakan tentang diri saya bahwa saya tidak pernah mau melihat catatan tentang diri saya. Saya sangat bahagia bahwa sebagian dari catatan itu sudah terhapus dengan darah Yesus Kristus. Saya sungguh bersyukur kepada Allah atas semuanya itu. Selanjutnya, Ayub 16 ayat 20 mencatat demikian. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengada sambil menangis. Saudara, ini merupakan gambaran Ayub sementara ia duduk di sebelah tempat terpencil sambil berlinangan air mata. Para sahabatnya kini berdiri di sekitarnya dan memandang Ayub dengan pandangan hina dan menyebut Ayub sebagai seorang munafik serta menuduhnya sebagai seorang pembohong. Kita melihat bahwa mereka sebenarnya sangat tidak mengenal Ayub. Mereka juga tidak mengenal Allah, dan bahkan yang menyedihkan adalah mereka tidak mengenal siapa diri mereka sendiri. Selanjutnya, Ayub 16 ayat 21 mencatat, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Saudaraku, betapa ajaibnya bagi orang-orang percaya karena mengetahui bahwa kita memiliki seorang pengantara. Kita memiliki seorang penasehat. Segala sesuatu sudah diperhatikan demi kepentingan kita. Kita memiliki Dia yang memohonkan demi kepentingan kita di hadapan Allah. Saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab Ayub pasal yang ke-17. Di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Saudaraku, Ayub mengetahui bahwa kuburan sudah menanti kedatangannya. Itu seolah-olah mengatakan bahwa satu kakinya sudah ada di dalam kuburan dan satu kakinya yang lain sedang menginjak kulit pisang. Ia berpikir bahwa seakan-akan ia sudah sekarat. Selanjutnya, ayat yang kedua dari kitab Ayub pasal 17 ini mencatat, sesungguhnya aku menjadi ejekan. Mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Saudara, kita melihat di sini bahwa Ayub sedang sekarat dan sementara para sahabatnya berdiri di sekelilingnya dan terus saja mengolok-oloknya. Sungguh satu gambaran yang menyakitkan. Allah akan bersikap sangat keras terhadap Ayub, tetapi ia juga tetap akan menghiburnya. Allah akan menolong Ayub, dan Allah akan memulihkan keadaannya. Mengapa demikian? Supaya Anda dan saya boleh melihat bahwa Allah adalah Dia yang memberi hukuman. Tetapi Ia juga adalah Allah yang berbelas kasihan dan Allah yang berkasih karunia. Selanjutnya, saudaraku, Ayub pasal 17 ayat 3-5 mencatat demikian. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri, siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Perhatikan di sini, Ayub memohon agar ia jangan dipuji berlebihan. Ia tidak mau mereka datang dengan kata-kata pujian yang berlebihan. Selanjutnya, ayat 13 dari kitab Ayub pasal 17 ini mencatat, apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan. Anda lihat di sini, Ayub tidak pernah berharap untuk meninggalkan tempat sampah yang terletak di luar kota. Ia berpikir bahwa tempat itu menjadi tempat kematiannya. Selanjutnya, saudaraku, Ayub 17 ayat 14-16 mencatat demikian. Dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada berengah, ibuku dan saudara perempuanku. Maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Perhatikan di sini, Ayub berkata bahwa tubuhnya yang begitu gelisah dan sakit sudah siap untuk menyatu dengan tanah. Saudaraku, lalu hal-hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ayub ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.